Pirmais punkts, pirmais uzdevums. Izlasi vārdus. Klausies, kur dzīvo bērni? Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus.
Una. Es dzīvoju Latvijas valstī. Es dzīvoju pilsētā. Es dzīvoju Ventspilī.
Dāvis. Es dzīvoju laukos, nelielā ciemā. Es dzīvoju neretā. Rudolfs. Es dzīvoju netālu no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, pie Rīgā. Es dzīvoju Ādažos.
Santa. Es arī dzīvoju Latvijā. Es dzīvoju pilsētā. Es dzīvoju Rēzeknē.